Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό μας και για αυτό το βραδινό, τον χρόνο αυτό που μας χάρισε για να τον απολαύσουμε, να απολαύσουμε το Λόγο Του. Να γυρίσουμε στη σελίδα 915 στο κατά Λουκάνο Ευαγγέλιο. 915 σελίδα, είναι το 11ο κεφάλαιο από την αρχή. Και ενώ αυτός προσήφιετο εν τόπο τινή, καθώς έπαυσεν, υπετίς των μαθητών αυτού προς αυτόν. Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού. Είπε δε προς αυτούς, όταν προσεύχεστε λέγεται, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων, δίδει εις εμάς κάθε μέρα. Και συγχώρησον εις εμάς τας αμαρτίας ημών, διότι και εμείς συγχωρούμε εις πάντα μαρτάνοντες εμάς. Και μη φέρεις εμάς υπερασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Και είπε προς αυτούς, εάν τη εξ ημών έχει φίλων, και υπάγει προς αυτόν το μεσονύκτιον, και είπε προς αυτόν, φίλε, δανεισόν μη τρεις άρτους. Επειδή ήλθε φίλος μου προς εμέ εξοδιπορίας, και δεν έχω τι να βάλω εμπροσθεν αυτού. Και εκείνος αποκριθεί, έσωθεν είπε, μη με ενόχλει, η θύρα είναι ήδη και κλεισμένη, και τα παιδεία μου είναι με τεμού στην κλίνη. Δεν δύναμαι να σηκωθώ και να ση δώσω. Σας λέγω, και αν δεν σηκωθεί και δώσει αυτόν, διότι είναι φίλος αυτού, τουλάχιστον για την ανέδεια αυτού θέλει σηκωθεί και δώσει σε αυτόν όσα χρειάζεται. Και εγώ σας λέγω, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί, διότι πάσο ετών λαμβάνει και ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θέλει ανοιχτή. Και αν τη εξ ημών είναι πατήρ και ο ιός αυτού ζητήσει άρτων, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον, και αν ο ψάριον, μήπως αντίο ψαρίου θέλει δώσει σε αυτόν όφιν, ή και αν ζητήσει ον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν σκορπίον. Αν λοιπόν εσείς, πονηριώντες, εξεύρετε να δίδετε καλάς δόσεις εις τα στέκνα σας, πόσο μάλλον ο Πατήρ ο Ουράνιος θέλει δώσει πνεύμα Άγιο εις τους ετούντας παρά αυτού. Αμήν. Εδώ βλέπουμε τους μαθητές του Κυρίου μας, οι οποίοι πλησιάζουν τον Κύριό τους και Κύριό μας, λέγοντάς του να τους υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεύχονται. Ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος για να προσευχόμαστε? Γιατί και ο Ιωάννης, όπως βλέπουμε και όπως ακούμε και όπως μαθαίνουμε, το ίδιο κάνει στους μαθητές του. Και εμείς θέλουμε τώρα να μας δείξει τον τρόπο, Κύριε, που σίγουρα ο δικός σου ο τρόπος θα είναι ακόμη καλύτερος. Και δεν έχουν άδικο, θα λέγαμε, μαθητές, καθώς απευθύνονται στον ίδιο το Θεό. Και τους δείχνει αυτό το υπόδειγμα, θα λέγαμε, της προσευχής που όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, το Πάτερ ημών όπως το ονομάζουμε. Όμως ο Κύριος μας δεν θέλει πρωτίστως να δώσει ένα υπόδειγμα προσευχής στους μαθητές για το πώς να προσεύχονται, αλλά το πώς οι ίδιοι πρέπει να είναι την ώρα της προσευχής, το πώς πρέπει να είναι η καρδιά τους και η καρδιά μας. Και όταν γίνεται αυτό, να γίνεται με πίστη. Και παρακάτω βλέπουμε ότι συνδέει αμέσως, λέει, είπε προς αυτούς, αν κάποιος έχει φίλο και υπάγει προς αυτόν το μεσονύκτιο και είπε προς αυτόν, φίλε, δάνεισέ με τρεις άρτους, επειδή ήλθε φίλος μου προς εμέ εξοδιπορίας και δεν έχω τι να βάλω μπροσθεν αυτού. Και εκείνος αποκριθεί, εσωθεν είπε, μη με ενόχλει, η θύρα είναι κακλεισμένη και τα παιδεία μου είναι με τεμού στην κλίνη. Δεν δύναμαι να σηκωθώ και να σηδώσω. Λέγει και για την ανέδεια, λέει, τουλάχιστον αν δεν το κάνει γιατί είναι φίλος του, τουλάχιστον για την ανέδεια αυτού, λέει, θα σηκωθεί να του δώσει όσα χρειάζεται. Εδώ προσπαθεί να μας δείξει ο Κύριός μας το αυτονόητο, αυτό που συμβαίνει στη φυσική ζωή. Όταν ένας άνθρωπος ζητάει επίμονα, ζητάει με την καρδιά του, ζητάει γιατί πραγματικά έχει ανάγκη και απευθύνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος, θα λέγαμε, δεν έχει όλη τη διάθεση να απαντήσει στην ανάγκη του για ευνόητους λόγους, όπως μας αναφέρει εδώ, μπορεί να είναι αργά, έχει πέσει στην κλίνη, έχει ετοιμαστεί. Είναι αδύνατο πολλές φορές, και εμείς αν έρθουμε στη θέση αυτή καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλές φορές δύσκολο για κάποιον από εμάς. Παρ' όλα αυτά, εδώ μιλάμε ότι υπάρχει μια ανάγκη, και για να χτυπήσει κάποιος την πόρτα κάποιου μια τέτοια δύσκολη στιγμή σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη. Και καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ανάγκη. Και ο Κύριος προσπαθεί να μας κατευθύνει και στον τρόπο που πρέπει να προσευχόμαστε στη θέση που πρέπει να βρισκόμαστε, αλλά προσπαθεί να μας δείξει και την ίδια του τη διάθεση. Όταν ένας άνθρωπος από αυτόν τον κόσμο εν τέλει κάνει το θέλημα ενός ανθρώπου, ακόμα λέει και για την ανέδειά του, ο Θεός, ο οποίος δεν έχει πέσει στην κλίνη του, ο οποίος δεν έχει βάλει τα παιδιά του για ύπνο, όπως λέει, γιατί τα παιδιά του είναι στη γη, δεν είναι στον ουρανό, λίγα είναι στον ουρανό, τα περισσότερα είναι στη γη. Και εκεί έχει το νου του, εκεί έχει τα μάτια του, θα λέγαμε, προσπαθεί να δείξει στους μαθητές του ότι αν ένας άνθρωπος αυτή τη φυσική ζωή τελικά κάνει το θέλημα ενός ανθρώπου, όταν του ζητήσει πραγματικά γιατί υπάρχει ανάγκη, ο Θεός τι θα κάνει? Πόσο μάλλον, λέει, περισσότερο, λέει, παρακάτω, λέει, θα δώσει πνεύμα Άγιο στους αιτούντας παρά αυτού. Και εγώ σας λέγω, λέγει ο Κυριός μας, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχτεί. Διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και στον κρούντα θέλει ανοιχτεί. Εδώ είναι ένας πνευματικός νόμος, τον οποίο τον έχει θέσει ο Κύριος μας, έχει να κάνει με τον ίδιο το χαρακτήρα. Αρέσκεται, λέει, στο να ελεεί ο Θεός. Είναι η φύση του τέτοια, είναι αγάπη ο Θεός. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον προσερχόμενο εις αυτόν. Και προσπαθεί να πείσει τους μαθητές του ότι ό,τι κάνουν στη σχέση τους με το Θεό, όταν ζητάνε κάτι, όταν έχουν ένα αίτημα, όταν έχουν μια ανάγκη, να μην διστάζουν και να μην διστάζουμε. Να το κάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Μέσα ο λόγος του Θεού εκθιάζει ανθρώπους οι οποίοι πλησιάσανε το Θεό, ενώ άλλοι θα λέγαμε ντρεπόντουσαν για αυτούς, για τον τρόπο τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο τυφλός Βαρτίμιος, που λέει παρακάτω στο επόμενο κεφάλαιο. Ένας τυφλός, λέει, πλησίασε, άρχισε, καθώς περνούσε, διάβαινε ο Κύριός μας από κοντά του και άκουσε φωνές και το πλήθος που πλησίαζε. Και φωνάζει, λέει, ποιος έρχεται, και λέει, ο Ιησούς, λέει, πλησιάζει. Και την ώρα, λέει, που πλησίαζε ο Ιησούς, άρχισε, λέει, να φωνάζει, λέει, ακόμα πιο δυνατά. Καταλάβαινε, ήξερε ότι θα πλησιάσει, ήξερε ότι θα περάσει προς τα εκεί, άρχισε να φωνάζει. Τον ακούσανε κάποιοι, λέει, τον επέπληξαν. Και μόλις τον επέπληξαν, δεν ντράπηκε ο άνθρωπος αυτός. Θα πούμε, έκανε κάτι το οποίο θα λέγαμε. Αντιστάθηκε σε αυτό που ήρθε να του πει, ότι ξέρεις κάτι, σταμάτα, ο Θεός, ο Κύριος έχει άλλους πιο σοβαρούς λόγους, μην τον ενοχλείς, μην γίνεται τώρα εδώ πέρα χαλασμός. Τα λέγαμε, δεν κοίταξε τίποτα τέτοιο ο άνθρωπος αυτός, αλλά λέει, ακόμα, λέει, πιο έκραξε, λέει, ο άνθρωπος αυτός και φώναξε, Ιησού Ιε του Θεού ελέησέ με. Και ξέρετε, πολλές φορές έχουμε αιτήματα, έχουμε όλοι μας αιτήματα και έχουμε αναπάντητα αιτήματα. Και λέμε πολλές φορές ότι θα απαντήσει ο Κύριος στην ώρα του. Ποια είναι η ώρα του Κυρίου όμως? Ποια είναι η ώρα του Κυρίου? Όταν ελπίζει αναβαλωμένη, ατονίζει την καρδία. Θέλει ο Κύριος να τονίζει η καρδιά μας? Όχι. Γιατί ατονίζει, λοιπόν, η καρδιά μας? Η καρδιά μας ατονίζει γιατί την ελπίδα την αναβάλουμε εμείς πολλές φορές. Εμείς αναβάλουμε την ελπίδα μας ότι ο Κύριος θα απαντήσει. Και λέμε, δικαιολογούμε πολλές φορές τη θέση μας και λέμε ότι ο Κύριος έχει την ώρα του. Μα ποια είναι αυτή η ώρα του Κυρίου? Ο λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα, λέει, δού η μέρα σωτηρίας. Σήμερα. Όσο ονομάζεται το σήμερο. Μήπως υπάρχει κάτι το οποίο θέλει ο Θεός πρώτα να κάνει? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εδώ ο Βαρτίμιος δεν ασχολήθηκε καθόλου με όλα αυτά. Η γυναίκα αυτή, εδώ πιο κάτω, στο ίδιο Ευαγγέλιο, που πήγε στον άδικο κριτή, έλεγε, λέει, και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση, λέγον κριτής της ή το εν τίνη πόλη, ως εις το Θεό δεν εφοβήτω και άνθρωπο δεν εντρέπετο, ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και έρχεται προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου, και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθε αυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβάμαι και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής, ο δε Θεός δεν θέλει κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοόντων προς αυτόν ημέραν και νύκταν, αν και μακροθυμίδει αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάνει την εκδίκηση είναι αυτόν ταχαίως, Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Θα λέγαμε ένα ωραίο παράδειγμα για έναν άνθρωπο ο οποίος καλείται να κάνει την εκδίκηση μιας χείρας την οποία ο Θεός δεν θα καθυστερούσε, θα λέγαμε, καθόλου, όπως και το έχει υποσχεθεί στο λόγο του, ότι είναι τα μάτια του, λέει, στραμμένα που λέει πάνω στις χείρες και στα ορφανά. Είναι οι μερίδες, οι κατηγορίες αυτές των ανθρώπων, θα λέγαμε, στις οποίες έχει στραμμένες ο Θεός την προσοχή του. Και εδώ λέει ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι πονηροί, δικαστές οι οποίοι είναι άδικοι, θα φτάσουν στο σημείο στις ανάγκες των ανθρώπων, όχι επειδή είναι καλοί αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έτσι έχει βάλει ο Θεός ένα πνευματικό νόμο. Δεν θα αφήσει, λέει ο Θεός, δεν είδα, λέει, τον δίκαιο εγκαταλειμμένον ή το παιδί του, λέει, να στερείται άρτον. Είναι νόμοι πνευματικοί αυτοί. Και θα βάλει ακόμα και ανθρώπους ασεβείς, θα βάλει ανθρώπους να τους υπηρετήσουν και να επακούσουν όταν πρέπει να το κάνουν, χωρίς να ξέρουν ότι κάνουν το θέλημα του Θεού. Ο δε Θεός, λέει ο ίδιος ο Κυριός μας, πώς δεν θα απαντήσει όταν ο Θεός τα κάνει όλα αυτά, όταν ο Θεός έχει στημένο, λέω, θα λέγαμε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, αυτό το σκηνικό. Πώς είναι δυνατόν, λέει ο Θεός, να μην γίνει αυτό σε αυτούς που βοούνε ημέρα και νύχτα. Βέβαια εδώ φανερώνει και ένα άλλο μυστικό ο λόγος του Θεού. Τη δικιά μας τη μεριά. Από τη μία δείχνει και φανερώνει την πιστότητα του Θεού, από την άλλη δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσευχόμαστε. Πιο κάτω λέει, άραγε όταν έρθει ο Κύριος επί της γης, λέει, θα βρει την πίστη επί της γης. Το μέρος του ανθρώπου ποιο είναι? Το μέρος του Θεού είναι να είναι πιστός και να μην μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Αυτά που έχει πει να τα εκτελέσει. Και όπως ψάλαμε προηγουμένως, λέει, θα τον δω ισχυρό, το Θεό μου ξανά. Δεν άλλαξε, λέει, ο Θεός. Εμείς αλλάξαμε. Δεν το λέει ο ύμνος. Λέει, δεν άλλαξε ο Θεός. Άρα τι άλλαξε? Ίσως αλλάξαμε εμείς. Το μέρος του ανθρώπου είναι ποιο? Λέει εδώ, μας φανερώνει ο λόγος του Θεού ότι είναι η πίστη από τη μεριά μας. Η πίστη ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητάνε. Αυτός, λέει, που προσέρχεται σε αυτόν και ζητάει, θα πρέπει να γνωρίζει, το γνωρίζουμε, ότι ο Θεός είναι μισθαποδότης. Όμως, το δεύτερο σκέλος σε αυτήν την αλήθεια είναι ότι ο Θεός όχι απλά είναι, αλλά γίνεται μισθαποδότης. Στη δικιά μου την περίπτωση και στη δικιά σου την περίπτωση γίνεται και είναι ικανός ο Θεός να γίνει μισθαποδότης. Πολλές φορές ξέρω ότι ο Θεός είναι δυνατός, αλλά θεωρώ ότι το δικό μου το πρόβλημα είναι λίγο μεγαλύτερο. Θεωρώ ότι η δικιά μου περίπτωση είναι λίγο δύσκολη για το Θεό. Ή ο Θεός έχει κάτι άλλο πιο σοβαρό να κάνει. Ή ότι ο Θεός έχει κάποιον άλλο χρόνο για μένα. Ή κάτι άλλο έχει για μένα. Δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί που ζητάγαν από το Θεό πήραν ακριβώς, και όταν ο τυφλός αυτός του ζήτησε και πλησίασε ο Κύριος ακούγοντας την κραυγή του, αυτού του ανθρώπου, τον πλησίαζε και του είπε, τι θέλεις να σου κάνω? Τι είναι αυτό που θέλεις να σου κάνω? Αν ο άνθρωπος αυτός δεν του ζήταγε το φως του και του ζήταγε, ξέρεις κάτι, θέλω η γυναίκα μου να γυρίσει στο σπίτι. Θέλω τα παιδιά μου, τα ψάχνω. Δεν θα το κάνω ο Θεός, θα το έκανε. Η ανάγκη του μεγάλη ποια ήταν? Ήταν ότι ήταν τυφλός. Και ο Κύριος δεν του είπε κάτι διαφορετικό. Του είπε, η πίστη σου σε έσωσε. Ας γίνει όπως ζήτησες. Εμείς πιστεύουμε πάντα ότι αυτό που ζητάμε στο Θεό, τι θα γίνει? Εδώ υπάρχουν προηγουμένως που διαβάσαμε τρεις κατηγορίες, θα λέγαμε τρεις τρόποι για να ζητήσει κάποιος βοήθεια από το Θεό. Βοήθεια από τον πατέρα μας. Έτσι απλά, όπως πάνε τα παιδιά μας, όπως έρχονται τα παιδιά μας σε εμάς, όπως πάει ένα παιδί στον πατέρα του και του λέει, πατέρα, θέλω να μου πάρεις αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αρνηθεί ο πατέρας ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα το ζημιώσει. Σκεφτείτε όμως ένα παιδί τώρα που πάει στον πατέρα του και του λέει, πάει και το σκουντάει και του λέει, μπαμπά, 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 θυμάσαι που εκείνο που σου έλεγα? Και θα λέγαμε ότι η προσοχή πλέον του πατέρα έχει αλλάξει. Δεν σκέφτεται τώρα τόσο τα δικά του, όσο σκέφτεται ότι κάτι πρέπει να κάνει με την υποχρέωση που έχει. Γιατί είναι υποχρέωση. Υποχρέωση είναι του Θεού. Μας μην μας φανεί υπερβολικό. Είναι υποχρέωση του Θεού. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός. Αλλά ο Θεός το νιώθει υποχρέωση. Για τον Θεό είναι υποχρέωση. Εμείς αλίμονό μας να θεωρούσαμε υποχρέωση του Θεού. Όμως για τον Θεό είναι υποχρέωση του. Είναι ο λόγος του αυτός, αδελφοί μας. Είναι ο λόγος του ότι δεν θα αφήσω τον δίκαιο εγκατελειμμένο. Είναι υπόσχεση του Θεού ότι όσα εσείς που αφήσατε μητέρα και πατέρα και παιδιά εκατονταπλάσια σε αυτή τη γη και ζωή αιώνιο. Είναι υποχρεωμένος ο Θεός από τη μεριά του να φανεί πιστός. Όμως η υποχρέωση του Θεού επηρεάζεται άμεσα από το δικό μου τρόπο, από τη δικιά μου συμπεριφορά. Πόσο απλή πρέπει να γίνουμε κάποιες φορές, αλλά και πόσο θα λέγαμε επίμονοι σε κάποια πράγματα. Ας μην μικραίνουμε τα πράγματα πολλές φορές. Πολλές φορές έρχεται ένα αίτημα μπροστά μας και είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και ο Θεός, θα λέγαμε, όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Περιμένει να δει τι θα γίνει. Τι θα γίνει, είναι κάποιος εδώ από τα παιδιά μου ο οποίος θα έρθει να μου τραβήξει το μανίκι. Θα έρθει να μου χτυπήσει την πόρτα. Ή απλά θα μου στείλει ένα γράμμα. Παλιά τα γράμματα φτάνανε σε 6 μήνες. Αργότερα που τα μέσα μεταφοράς γίνανε πιο γρήγορα, φτάνανε σε ένα μήνα. Φτάσει μια εβδομάδα. Αλλά όλο αυτό έγινε γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη τα αιτήματά του να απαντώνται. Όταν θέλει κάτι, και είδατε, είμαστε στην εποχή τη γρήγορη, της ταχύτητας. Και όταν θέλω κάτι, τι κάνω? Δεν πάω βόλτα σε ένα κατάστημα πολλές φορές. Μπαίνω μέσα στο ίντερνετ και λέω, μέσα σε 5 λεπτάκια θα το παραγγείλω. Και μάλιστα λέμε, κοιτάζουμε και πότε είναι η παράβαση. Και άμα σε ένα κατάστημα είναι σε μια εβδομάδα, το αφήνουμε στην άκρη. Ας είναι και φθηνότερη τιμή. Αλλά αν σου λέω ότι αύριο κιόλας στην πόρτα σου, χωρίς μεταφορικά μάλιστα, δεν κάνω το σκέφτεσαι. Ο Κύριος δεν ξέρει ποιοι είμαστε. Δεν ξέρει τι ζητάμε. Δεν ξέρει τον τρόπο που το ξέρει ο Θεός. Εμείς πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε. Όλα έχουν να κάνουν με το πόσο σοβαρά θεωρούμε τα πράγματα. Με το πόσο σοβαρό θεωρώ ένα αίτημα. Αν πρόκειται για μένα, είναι σίγουρα πιο σοβαρό για μένα. Ίσως αν πρόκειται για τον αδερφό μου, είναι το αμέσως επόμενο. Όμως ο λόγος του Θεού μου λέει ότι θα πρέπει να αγαπήσω τον αδερφό μου σαν τον πλησίον μου, λέει, σαν τον εαυτό μου, που σημαίνει ότι θα πρέπει το αίτημά του να είναι σαν να είναι δικό μου αίτημα, που σημαίνει ότι θα πρέπει το αίτημά του να το βάλω στην νηστεία μου, δεν ξέρω, αδερφοί. Δεν ξέρω, και εγώ μερικές φορές βλέπω τον εαυτό μου και στεναχωριέμαι και άλλες φορές ντρέπομαι. Πόσες φορές δεν έχει απαντήσει ο Θεός στα αιτήματά μας? Εγώ να σας πω την αλήθεια, ενώπιον μου μάρτης είναι ο Θεός. Δεν ζήτησα ποτέ κάτι από τον Θεό μέσα από την καρδιά μου και ο Θεός να μην μου το χάρισε. Ό,τι έχω λάβει μέχρι τώρα δεν το έλαβα επειδή αιτήθηκα στο Θεό. Αυτά που έχω αιτηθεί στο Θεό είναι κάποια που τα περιμένω ακόμα. Ίσως γιατί δεν τα έχω πάρα πολύ ανάγκη. Ίσως γιατί θεωρώ ότι είναι δευτερεύοντα, τριτεύοντα ή κι αν θέλει ο Θεός και σιγά μπορεί να αλλάξει η γνώμη. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία κι εγώ ήμουν να λάβω και δεν υπήρχε καιρός να περιμένω πάνω σε αυτά. Και το μόνο που με οδήγησε στο να πλησιάσω το Θεό ήταν μια κραυγή μου. Μέσα στο Λόγο του Θεού φανερώνεται επίσης ένας πνευματικός νόμος. Λέω ότι ο Θεός έχει τα αυτιά του, λέει, στραμμένα στην κραυγή των δικαίων. Ήθελα να πάμε να το δούμε, είναι στον Ψαλμό Λάμδα Δέλτα. Ας μην γυρίσετε. Θυμάμαι τον Ψαλμό Λάμδα Δέλτα γιατί έχει τα αρχικά του ονόματός μου. Λέει στο 4, εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσά μου. και εκ πάντων το φόβο με ελευθέρωσε. Και στο 6, ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσε αυτόν. Μετά στο 15, οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγή αυτών. Στο 17, έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσε αυτούς. Έκραξαν, λέει εδώ τώρα, οι ετήθηκαν. Έκραξαν, λέει. Έκραξαν. Έκραξαν. Τώρα, κράξαν για τους εαυτούς τους, κράξανε για άλλα αιτήματα που τα θεωρήσανε εισάξια με δικά τους, κράξανε για αιτήματα του λαού τους, κράξανε για το έργο του Κυρίου. Δεν ξέρουμε γιατί κράξανε. Υπάρχουν μέσα παραδείγματα, λέει ότι ο ναυτικός, λέει, πέφτει κάτω, λέει, από τα κύματα, κράζει, λέει, στο Θεό, ο Θεός, λέει, τον ξανασηκώνει το καράβι και δοξάζει το Θεό. Εκεί ο ναυτικός, ο καπετάνιος, δεν κράζει για τον εαυτό του, κράζει για το πλήρωμα, κράζει, το ξέρουμε αυτό. Η οφθαλμή, λέει, του Κυρίου είναι επί τους δικαίους. Τα μάτια του είναι στους δικαίους. Και τα αυτιά του, λέει, στην κραυγή αυτών. Δηλαδή θα λέγαμε ότι εμείς κάνουμε έτσι καμιά φορά όταν δεν ακούμε, ο Κύριος δεν χρειάζεται να κάνει έτσι, αλλά τα αυτιά του είναι στραμμένα, λέει. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Το λέει ο Δαβίδ για Πνεύματος Αγίου, μετά από εμπειρίες του με το Θεό, μετά από αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου, είναι αυτός τον οποίο επικαλέστηκε, για τον οποίο μίλησε ο Κύριος μας. Βρήκα Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, θα κάνει όλο μου το θέλημα. Και μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα σε αυτό το Άγιο Βιβλίο, υπάρχουν αυτές οι αλήθειες, οι οποίες δεν είναι ανθρώπινες. Δεν είναι ανθρώπινες αυτές οι αλήθειες. Οι αλήθειες είναι από τον Θεό. Οι διαπιστώσεις είναι ανθρώπινες. Αυτές, λοιπόν, οι διαπιστώσεις αυτών των αληθειών είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο και πρέπει να τις βιώσουμε κι εμείς. Εκτός αν θεωρώ τον εαυτό μου πλούσιο. Αν θεωρώ ότι, εντάξει, πλούτησα, ότι δεν έχω ανάγκη καμία. Γιατί εδώ, λέει, κράξανε οι φτωχοί. Αν, λοιπόν, θεωρώ τον εαυτό μου φτωχό, ότι έχω ανάγκη να λάβω από το Θεό, ότι δεν μου είναι αρκετό αυτό που έχω λάβει από το Θεό, δεν θα πρέπει να σταματήσω να κράζω. Όλοι μας, είμαι πεπισμένος γι' αυτό, ότι ό,τι αν λάβαμε από τον Κύριο είναι επειδή πολλές φορές, ξέρετε, η κραυγή δεν βγαίνει μόνο μέσα από το στόμα μας. Η κραυγή ξεκινάει μέσα από την καρδιά. Όταν φτάσει στο στόμα μας, θα λέγαμε, εκεί ο Θεός είναι σαν να παγώνει ο χρόνος. Δεν υπάρχει το Θεό, αλλά θα λέγαμε ότι ο Θεός εκείνη την ώρα, όπως κάποια στιγμή τον αγγίξε εκείνη η αιμορροούσα και ένα αμέτρητο πλήθος γύρω του του φώναζε, τον έσπρωχνε, θα λέγαμε ότι σταμάτησε ο χρόνος για τον Κύριο εκείνη την ώρα. Σαν να είπε, όπα, εδώ είμαστε. Ένα άγγιγμα το οποίο θέλω να το κάνει ο άνθρωπος στον Κύριό του. Αυτό είναι ένδειξη εμπιστοσύνης, είναι ένδειξη πίστεως. Σε έναν Θεό ο οποίος είναι έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ανάγκες των ανθρώπων, ιδιαίτερα στα δικά του τα παιδιά, σε αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν ποια είναι η φύση του, γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημά του. Πώς είναι δυνατόν, λέει ο Θεός, προσπαθεί να πείσει τους μαθητές του εδώ και τους λέει, πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να τρέχουν σε ανθρώπους, να βάζουν όλο τους το είναι, να βάζουν όλη τους τη δύναμη, γιατί ξέρουν ότι δεν το έκανε κανένας αυτό αν δεν ήξερε ότι ο άλλος θα φτάσει στο σημείο να το απαντήσει. Και είναι φτιαγμένο όλο αυτό, αδελφοί, από τον Θεό. Και αναρωτιέται ο Θεός και λέει, πώς γίνεται. Πώς γίνεται οι άνθρωποι αυτού του κόσμου να ενεργούν με αυτό, και εμείς έτσι πολλές φορές ενεργούμε. Αλλά πώς γίνεται να ενεργούμε έτσι σε ανθρώπους, πώς γίνεται να ενεργεί έτσι το παιδί στον πατέρα του, και εγώ να μην το παρατηρώ αυτό, να μην το ενστερνίζομαι, να μην το βιώνω, να μην θέλω, να μην διαφορώ. Έχει ο Θεός, αδελφοί μου, να μας δώσει. Είναι πλούσιος ο Θεός. Δεν θα στερηθεί κάτι ο Θεός. Και πολύ περισσότερα λέει από αυτά που ζητάτε. Δεν υπάρχει στο Θεό κάτι το οποίο, τέτοιο μέτρο στο Θεό, που βάζουμε εμείς. Όμως ο Θεός θέλει να δει καρδιές, θέλει να δει από τη δικιά μας μεριά αυτήν την όρεξη, να δούμε τα πράγματα ότι είναι οι ανάγκες που υπάρχουν, ότι είναι σοβαρές. Είναι σοβαρές, και ξέρετε κάτι, μόνο στις σοβαρές ανάγκες δοξάζουμε το Θεό. Όταν ζητήσω από το Θεό να μου βρει μια θέση για πάρκινγκ και μου τη βρίσκει ο Θεός, μετά δοξάζει κανείς το Θεό? Να σας πω κάτι, όταν ζητάω μικρά πράγματα από το Θεό και τα κάνει ο Θεός, ξέρετε πότε το καταλαβαίνω? Την επόμενη μέρα ή την επόμενη ώρα. Την ώρα που το ζήτησα, επειδή είναι πάρα πολύ μικρό και το θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό αυτό για το Θεό, όμως είναι και μια ένδειξη απιστίας, ότι το άφησα εγώ στο Θεό και ο Θεός, άμα θέλει ο Θεός, αλλιώς εντάξει, θα πάω πιο κάτω, να βρω πιο κάτω θέση. Και δεν είναι κάτι, ας πούμε, και πιο κάτω και πιο παρακάτω και καλύτερα, και για την υγεία μας είναι καλό να περπατήσουμε και λίγο παραπάνω. Δεν είναι αυτό. Ό,τι κάνει ο Θεός, όσο απαντάει ο Θεός εμάς, όσο βλέπει ο Θεός τη σχέση μας μαζί Του, τη δικιά μας τη σχέση μαζί Του, τόσο ο Θεός απαντάει. Ο Θεός απαντάει όταν πρόκειται αυτό που θα μας χαρίσει να το εκτιμήσουμε. Όταν θα μας ωφελήσει. Όταν θα μας αναβαθμίσει. Αν εγώ πω και ζητήσω κάτι από το Θεό και ο Θεός μου απαντήσει, πιστεύετε ότι θα δοξαστεί το όνομά Του μέσα από μένα? Αν αυτό που ζήτησα εγώ από το Θεό δεν το ζήτησα με πίστη, ή απλά άφησα ένα γράμμα, θα λέγαμε, έστειλα ένα αίτημα, καλά είναι όλα αυτά. Καλά είναι και τα αιτήματα, καλά είναι και τα... Πολλές φορές, ξέρετε, βάζει κάποιος αδερφός, βάζουμε μέσα στο Viber εκεί στην ομάδα αυτό και το άλλο, και κάνουμε like. Και αν το αίτημα μπορεί να είναι να ας προσευχηθούμε, αδελφοί, και το λέω για τον εαυτό μου, αδελφοί, δεν το λέω κανέ, μακάρι να είμαι μόνο εγώ αυτός ο οποίος, αλλά από τα 100 αιτήματα που έχουν έρθει για προσευχή, είναι πολύ λίγα αυτά τα στα οποία έχω θυμάμαι έχω προσευχηθεί, λόγω του ότι δεν τα θεώρησα εγώ σοβαρά, λόγω του ότι δεν είχα το χρόνο, λόγω του ότι δικαιολόγησα για χίλιους δυο λόγους τον εαυτό μου, δεν ξέρω γιατί. Και όταν απαντήσει ο Θεός, δόξα Κύριε, ο Θεός φέρνει ένα αίτημα μπροστά μας, το οποίο καμιά φορά μπορεί να το καταφρονήσω και το θεωρήσω μικρό. Όμως δεν είναι μικρό το αίτημα. Όταν έρθει ένα αίτημα μπροστά μου, δεν είναι μικρό. Αλλιώς δεν θα ερχότανε. Και μερικές φορές τα φέρνει ο Θεός τα μικρά τα αιτήματα μπροστά μου για να δει τι θα κάνω εγώ τη μέρα των μικρών πραγμάτων. Θα την καταφρονήσω? Γιατί όταν έρθει μπροστά μου ένα μεγάλο αίτημα, πώς θα μπορέσω να το διαχειριστώ? Με τι θα το συγκρίνω? Με το μικρό? Ή με το τι έκανε ο Θεός? Λέει μέσα στο λόγο του ότι υπάρχουν τρεις τρόποι για να ζητήσω από το Θεό και ο Θεός να μου απαντήσει. Υπάρχει το αίτημα, υπάρχει να αιτηθώ, υπάρχει πρώτον να αιτηθώ στο Θεό, να ζητήσω από το Θεό. Και όταν λέω να ζητήσω από το Θεό, στην εποχή αυτή το ζητείτε σημαίνει ψάχνετε. Έχει αλλάξει, δεν είναι ακριβώς το ζητάω σήμερα, ζητάω, σου ζητάω να μου δώσεις. Όχι, δεν έχει ακριβώς αυτή την έννοια τότε. Το ζητάω τότε σημαίνει έψαχνα. Σημαίνει ότι ψάχνω. Σημαίνει ότι μπαίνω σε μια διαδικασία να βρω, να η προσοχή μου και η αποστολή μου εκείνη την ώρα είναι αυτό που έχω στραμμένη την προσοχή μου, που έχω το νου μου. Είναι κάτι πιο σοβαρό από το αίτημα. Και υπάρχει και ο τρίτος τρόπος, ο πιο βαρύς, θα λέγαμε, ο πιο άγαρμος, ο πιο να πάω να χτυπήσω την πόρτα ή να, ακόμα και να τη σπάσω. Ξέρετε, ο Θεός δεν παρεξηγείται σε όλα αυτά. Κάποια στιγμή κάποιοι σε μια πόλη πήραν έναν τετραπληγικό και σπάσαν λίγο τα κεραμίδια, τα κατεδαφίσαν όλα, βγάλαν τα κεραμίδια, κάνανε, δεν ξέρω αν είχε τρύπα ή αν τη, προφανώς την ανοίξανε και τα κεραμίδια δεν μπορούσαν να σταθούν, βγάλαν και τα ξύλα, βγάλαν και τα άχυρα από κάτω, μπορεί να τους τσίπησε καμιά νυφίτσα. Δύσκολα πράγματα, εγώ το έχω περάσει, γι' αυτό σας το λέω. Κάτω εκεί βρίσκονται πράγματα τα οποία ούτε καν φαντάζεται κανένας. Τα γνωρίσαν όλα αυτά. Είπανε θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη. Τέσσερις ήταν αυτοί, δεν ξέρω, μπορεί ο ένας να τους. Πάντως και οι τέσσερις μαζί πήγανε. Και πήγανε και πήραν μια μεγάλη απόφαση, την οποία τη θαύμασε ο Κύριος. Μέσα σε όλα αυτά τα παραδείγματα αυτών των ανθρώπων, αυτής της χείρας που πάει και ενοχλεί αυτόν τον άνθρωπο, τον άδικο κριτή. Στο άλλο το αίτημα που διαβάσαμε προηγουμένως, με τον άνθρωπο που ήρθε το βράδυ και πήγε και του χτύπαγε την πόρτα και πήγε και τον ενοχλούσε και λέγε την ανέδειά του, αυτά είναι θαυμάσια για τον Θεό. Ο Θεός εκείνη την ώρα, θα λέγαμε, σταματάει πραγματικά. Σταματάει και θαυμάζει. Δεν μπορεί να μείνει ο Θεός απαθής σε τέτοιες περιπτώσεις. Και έλεγα προηγουμένως ότι πραγματικά, αν θυμηθώ πίσω μου όλα αυτά τα χρόνια με τον Κύριο, όσες φορές έκραξα μέσα από την καρδιά μου στο Θεό, μία περίπτωση δεν έκραξα, δεν έβγαλα φωνή. Ήταν τόσο βαρύς ο πόνος μου και τόσο. Και να σας πω κάτι, αδελφοί, την επόμενη μέρα ο Θεός μου είχε δώσει χαρά περισσότερη από τη λύπη μου και τη στεναχωριά μου. Και όχι μόνο εκείνη την περίπτωση. Οι περιπτώσεις αυτές που έχω να θυμηθώ είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Είναι προσωπικά, τα οποία δεν θα ήθελα τώρα να τα αναφέρω. Είναι πάρα πολλά. Αλλά δεν θυμάμαι, και το λέω ενώπιον του Θεού, μία περίπτωση στην οποία να έκραξα μέσα από την καρδιά μου και ο Θεός να μου απάντησε άμεσα. Όχι την άλλη μέρα ή τη μεθεπόμενη μέρα ή τον άλλο μήνα ή τον άλλο χρόνο. Άμεσα. Σε χρόνο που τρομάζουμε. Εμείς θα θέλαμε ο Θεός να απαντήσει αν γίνεται σήμερα. Ο Θεός απαντάει εκείνη την ώρα. Μας εκπλήσει ο Θεός όταν εμείς δείξουμε πραγματικά, όχι σοβαρότητα της κατάστασης, σοβαρότητα του αιτήματος, όχι τόσο σε αυτό, αλλά τη σοβαρότητα του χαρακτήρα, στο χαρακτήρα του Θεού, ότι ο Θεός είναι πιστός. Και να μην τραπώ να ζητήσω πράγματα από το Θεό. Μην θεωρήσω πράγματα ότι είναι μικρά από το Θεό κάποια πράγματα και ντραπώ να τα ζητήσω. Ο λόγος του Θεού μου λέει ότι αν δεν έχω σοφία, θα λέγαμε τώρα, Κύριε, δώσ' μου σοφία γιατί είμαι άσοφος, είμαι. Αυτό στην ουσία λέει ο λόγος του Θεού. Δεν μένει ο Θεός σε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν για το Θεό πράγματα τα οποία τα θεωρεί ντροπή. Πολλές φορές αφήνω τον Θεό αμέτωχο στα ζητήματά μου, στα αιτήματά μου, στις ανάγκες μου, γιατί θεωρώ ότι δεν ενδιαφέρουν τον Θεό. Θεωρώ ότι είναι μικρό αυτό που ζητάω από τον Θεό. Υπάρχουν άλλα πιο σοβαρά. Υπάρχουν. Όμως αυτό που ζητάω εγώ από τον Θεό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν θα πάω να ζητήσω να κάτσω δεξιά του και αριστερά του, όπως μου λέει. Αλλά ζητάτε, λέει, τη βασιλεία των ουρανών. Όταν εγώ ζητάω από τον Θεό να μου χαρίσει τον δρόμο μου ελεύθερο, να μου ανοίξει τον δρόμο μου, να μου πάρει τη στεναχώρια, να βοηθήσει τον αδελφό μου, να βοηθήσει την ανάγκη μου, να δει το πρόβλημα που έχω, δεν ζητάω τη βασιλεία των ουρανών. Τη βασιλεία των ουρανών ζητάω. Ο Θεός δεν το ξέρει? Το ξέρει ο Θεός. Όμως εγώ γιατί δεν καταλαβαίνω ότι ο Θεός δίνει περισσότερη σημασία στο αίτημά μου από ό,τι δίνω πολλές φορές εγώ. Και γιατί να απαντήσει ο Θεός σε ένα αίτημα στο οποίο, γιατί να απαντήσει ο Θεός άμεσα σε ένα αίτημα στο οποίο εγώ δεν θεωρώ τόσο σοβαρό. Εμένα όταν ήρθαν κάποιο παιδί μου και μου ζήτησε να του δώσω κάτι, αλλά κατάλαβα ότι δεν το ζητάει επειδή, μπορεί να το ζητάει επειδή ζήλεψε, ξέρω, επειδή είναι της ώρας. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και καταλάβαμε ότι δεν έπρεπε να το δώσουμε. Όμως δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για τις περιπτώσεις που σήμερα αγωνιούμε, που σήμερα θαυμάζουμε, που σήμερα τρομάζουμε, που σήμερα απορούμε και λέμε γιατί ο Θεός δεν απαντάει. Εγώ θαυμάζω και απορώ και ενίσταμαι με τον εαυτό μου που πολλές φορές θεωρώ πράγματα που θα έπρεπε να τρέξω στο Θεό, να τα θεωρήσω πολύ σημαντικά και για μένα όσο είναι και για το Θεό, να θεωρήσω πολύ σημαντικό το Θεό στη ζωή μου, να το θεωρήσω πολύ δυνατό το Θεό στη ζωή μου και πολύ μεγαλύτερο από αυτά που εγώ θεωρώ μικρά ή μεγάλα, για να μπορέσει ο Θεός να απαντήσει. Χρειάζεται κάποια στιγμή, πέρα από τα αιτήματα, να κάνουμε και να αρχίσουμε να ψάχνουμε τι είναι αυτό που πρέπει να δώσω στο Θεό. Τι είναι αυτό που, και όταν λέω να δώσω στο Θεό, όχι να το αφήσω και έχει ο Θεός. Όχι, να το αφήσω στο Θεό, εμπιστευόμενος ότι αυτός θα απαντήσει άμεσα. Αν το πρόβλημά μου είναι τόσο μεγάλο, υπάρχει λόγος για το Θεό ή για μένα να περιμένω? Αυτό δεν μας φανερώνει ο λόγος του Θεού? Και αν και αυτός ο τρόπος δεν αρκέσει, Ο τρίτος τρόπος μου λέει ο λόγος του Θεού ότι θα αφήσει τον Θεό, θα τον ισοπεδώσει, να μου επιτραπεί η έκφραση. Δεν θα αφήσει αμέτωχο το Θεό ο τρόπος μου. Όταν πηγάζει μέσα από την καρδιά μου, δεν μιλάω ποτέ να πάμε και να είναι που λέγανε ο λαός Ισραήλ, τι να κάνουμε, να κλάψουμε? Όχι για κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να κλάψει ο λαός Ισραήλ, αλλά θα έπρεπε να κλάψει στην γνώση του πόσο σοβαρή είναι η κατάδια του, πόσο σοβαρό είναι το σημείο που έχει φτάσει. Τότε θα πήγαζε αληθινή μετάνοια. Αν λοιπόν εγώ δω τα πράγματα με την πραγματική τους πλευρά και δω αντίστοιχα τον Θεό από την αληθινή του όψη, από τον πραγματικό του χαρακτήρα, το πραγματικό του ενδιαφέρον για μένα, ο Θεός δεν θα απαντήσει με έναν άλλον τρόπο που θα μας αφήσει άναυδους. Γιατί μου λέει ο Θεός, γιατί με προκαλεί ο Θεός να πάω να χτυπήσω? Γιατί ο Θεός δεν απαντάει όταν απλά του ζητάμε πολλές φορές? Για τον ίδιο τρόπο που δεν απαντάμε και εμείς τα παιδιά μας. Αν δεν καταλάβουμε ότι κάτι είναι τόσο σημαντικό, εμείς χρειάζεται να το καταλάβουμε, ο Θεός το ξέρει. Αν όμως εμείς δεν καταλάβουμε ότι είναι τόσο σημαντικό, δεν δούμε ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό για το παιδί μας, υπάρχει περίπτωση να του χαρίσουμε κάτι? Και αν του το χαρίσουμε, έχει κανένα νόημα? Όχι. Εδώ στον ψαλμό που διαβάσαμε, λέει, έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος άκουσε. Και από πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσε αυτούς. Οι δίκαιοι με τις θλίψεις είναι πάνε μαζί. Εδώ όμως ο Θεός φανερώνει κάτι. Πάνε οι θλίψεις μαζί με τους δικαίους για να τους ελευθερώνει ο Θεός. Δεν ταιριάζουν οι θλίψεις στους δικαίους. Οι θλίψεις στους δικαίους τους συντροφεύουνε μέχρι να δοξαστεί ο Θεός. Όχι μέχρι εκεί που νομίζω εγώ. Όχι μέχρι τα 12 χρόνια, τα 18 χρόνια, τα 38 χρόνια. Όχι. Αυτό είναι δικό μου, δικός μου χρόνος. Ο Κύριος να μας βοηθήσει όλους μας. Δεν είναι εύκολος αυτός ο αγώνας, ο δρόμος. Ο Κύριος μας είπε ότι όταν το ρωτήσανε πολλοί νέοι, σωζόμενοι, είπε αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενή πύλεως, για τη στενή οδού. Και είπε επίσης ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ψάχνουν, λέει, να βρουν τη στενή οδό, τη στενή πύλη, αλλά λέει δεν την βρίσκουν. Δεν τη βρίσκουν γιατί. Δεν τη βρίσκουν γιατί στο μυαλό τους έχουν ίσως πιο εύκολα τα πράγματα. Όταν τη βρούνε θεωρούν ότι δεν είναι αυτή. Έχει πάρα πολλές θλίψεις. Και έχει πάρα πολλές θλίψεις. Έχει θλίψεις για όλους μας. Εγώ θα έλεγα ότι πριν πιστέψω δεν είχα καμία θλίψη. Καμία θλίψη. Οι θλίψεις αρχίσανε λίγο πριν πιστέψω. Και από εκεί και πέρα όλο θλίψεις. Όμως αδελφοί να σας πω κάτι. Ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα είναι γιατί από όλες αυτές τις θλίψεις μας ελευθέρωσε ο Θεός. Και αν μένουν ακόμα στη ζωή μας θλίψεις, είναι αυτές που θέλει ο Θεός να μας ελευθερώσει. Αυτό δεν εξαρτάται από το Θεό. Αυτό εξαρτάται από μας. Είναι το δικό μας μέρος. Εμείς το έχουμε, θα λέγαμε, προσαρτήσει στη μεριά του Θεού. Και θα λέγαμε, Κύριε, είναι τώρα το δικό σου μέρος. Όχι, δεν είναι το μέρος αυτού του Θεού. Έτσι μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Ότι αυτό είναι το δικό μας το μέρος. Όταν εγώ θεωρήσω, καταλάβω ότι ο Θεός είναι δυνατός να με βοηθήσει να ξεπεράσω την αδυναμία μου, να με βοηθήσει να ξεπεράσω την αγωνία μου, τη θλίψη μου, την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, και να μην αφήνω, να μην τα βρίσκομαι το χρόνο, να μην πω σε ένα μήνα τα πράγματα θα είναι καλύτερα, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Η βασιλεία λέει βιάζεται και οι βιαστές αρπάζους είναι αυτοί. Ξέρετε, πολλές φορές, και λέει φανερώνει ο Λόγος του Θεού, ότι οι μωρές παρθένες που μείναν πίσω, που δεν πήρανε, υπήρχε ένα πρόβλημα στο χρόνο τους. Θεωρήσαν ότι έχουν χρόνο. Και ίσως μια παγίδα σε σχέση με αυτό είναι ότι θεωρήσαν ότι ο χρόνος αυτός έχει να κάνει με τον Θεό. Ο χρόνος δεν έχει να κάνει με τον Θεό. Ο χρόνος έχει να κάνει με μένα. Το ότι πρέπει να βιαστώ, το ότι πρέπει να δω τα πράγματα σοβαρά, βιάζομαι. Εγώ βλέπω στη δουλειά μου και ο καθένας στη δουλειά του. Όταν τα πράγματα αρχίζουν και πιέζουν, αυξάνουμε το ρυθμό μας, αυξάνουμε την ταχύτητά μας και τι κάνουμε, τα καταφέρνουμε. Τα καταφέρνουμε. Βάζουμε όλο μας τον εαυτό, βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις και δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρουμε αυτό. Γιατί είναι μαζί μας ο Θεός. Και δεν συμβαίνει μόνο με εμάς αυτό, αδελφοί, να το ξέρετε. Αυτό συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται, ο Θεός το επικροτεί. Ο Θεός το βοηθάει, ανοίγει δρόμο. Του δίνει νέες δυνάμεις του ανθρώπου αυτού. Και αν στα φυσικά πράγματα γίνεται αυτό, πόσο μάλλον στα πνευματικά, για τα οποία έχει αλλάξει η ζωή μας. Αν εγώ λοιπόν καταλάβω ότι τα πράγματα που πρέπει να βιάσω στη ζωή μου έχουν να κάνουν με μένα και με τη σχέση μου με το Θεό και όχι με το Θεό, τότε θα καταλάβω ότι τα πράγματα αυτά, όταν τα δω σοβαρά τα πράγματα και όταν δω ότι ο χρόνος τελειώνει, στενεύουν τα περιθώρια, τότε δεν θα τρέξω, τότε δεν θα πάω να κράξω, δεν θα πάω να χτυπήσω και την πόρτα να σπάσω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν τον νοιάζει τον Θεό. Ξέρετε, αυτές οι πόρτες είναι πνευματικές. Μία κατεβάζεις, δύο ανεβαίνουν. Γιατί? Για να με μάθω, όχι για να με φοβήσουν οι δύο πόρτες. Δύο πόρτες σημαίνει ότι ξέρεις κάτι. Εσύ τώρα που ξέρεις να χτυπάς μια πόρτα και να ανοίγει η πόρτα, υπάρχει και δεύτερη πόρτα και αυτή μπορεί να καταφέρεις. Και τρίτη πόρτα και τέταρτη πόρτα. Δεν θα μου είναι πια πρόβλημα το να βλέπω πόρτες κλειστές. Θα μου είναι ευκαιρία για να δοξαστεί ο Θεός. Τις πόρτες δεν τις κατεβάζω εγώ. Κανείς μας δεν κατεβάζει πόρτες. Και ούτε ο Θεός μας κάλεσε για να κατεβάζουμε πόρτες. Αλλά τα όρια αυτά λέει θα τα χαμηλώσω εγώ ο Θεός. Πότε? Όταν καταλάβω ότι αυτός είναι δυνατός. Όταν πάω με όλη μου την καρδιά και του ζητήσω και του πω: Κύριε, αυτό που ψάλαμε προηγουμένως, θα τον δω, λέει, τον Θεό ισχυρό ξανά. Και δεν άλλαξε ο Θεός. Τι έγιναν τότε? Τι παραδείγματα βλέπουμε? Βλέπουμε ανθρώπους να αγωνίζονται πραγματικά. Βλέπουμε οι Απόστολοι, οι οποίοι, να σας πω κάτι αδελφοί, οι Απόστολοι, βλέπαμε να ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο εν δυνάμει και θα λέγαμε, θα μπορούσαν να πούν ότι ο Θεός θα κάνει τα πράγματα. Ο Θεός θα με στέλνει από εδώ, ο Θεός θα κάνει το άλλο, ο Θεός θα... Όχι. Η ζωή των Αποστόλων, η ζωή των μαθητών, η ζωή της πρώτης Εκκλησίας είναι μια αγωνία. Μια αγωνία να γίνει το θέλημα του Θεού. Να προλάβουνε. Δεν σκεφτήκαν και βλέπανε το Θεό να ενεργεί μπροστά τους. Δεν σκεφτήκαν ότι ο Θεός τα έχει ο Θεός. Όχι, είπαν οι μαθητές, όχι, είπαν οι Απόστολοι, όχι, είπαν όλοι ο λαός του Θεού. Θα πρέπει να τρέξω στην προσευχή, στα γόνατα. Ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός, και να λέει ότι νυχτωνότανε στις προσευχές. Αυτό τι δείχνει από τη μεριά μου? Δείχνει από τη μεριά μου έλλειψη εμπιστοσύνης στο χαρακτήρα του Θεού. Μια έλλειψη που δεν την είχε καθόλου ο Κύριος μας. Και πρέπει να το πάρουμε σαν παράδειγμα. Και αν δυσκολευόμαστε να πάρουμε τον Κύριο μας για παράδειγμα, αν και θα έπρεπε, ας πάρουμε με παράδειγμα τους μαθητές. Τους οποίους τους λέει πώς να προσευχόμαστε. Και λέει να προσευχέστε με πίστη. Δεν είναι να σας διδάξω τον τύπο της προσευχής, αλλά να σας διδάξω, λέει παρακάτω, αμέσως παρακάτω τους λέει, προσπαθεί να τους προσγειώσει την πραγματικότητα, να τους προσανατολίσει την αλήθεια σε αυτό που πρέπει να στρέψει την προσοχή τους, και τους λέει ότι αν εσείς ζητάτε και καλά κάνετε και ζητάτε, μην έχετε μέσα στο μυαλό σας, μέσα στην καρδιά σας, ότι ο Θεός είναι μικρότερος από τον απαντήσει. Ότι ο Θεός έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Ο Κύριος να μας δώσει σε όλους μας και πρώτα σε μένα. Πρώτα σε μένα. Να καταλάβω ότι ο καιρός τελειώνει. Ότι τα περιθώρια στενεύουνε. Και αυτό να με βοηθήσει να καταλάβω τι. Ότι πρέπει περισσότερο, με περισσότερη πίστη. Αυτό μου ζητάει ο Κύριος μέσα από το λόγο του. Λέει όταν θα έρθω, λέει. Φαίνει αυτό το παράδειγμα και λέει Όταν θα έρθει, λέει ο Κύριος, με την χείρα και τον άδικο κριτή, λέει θα βρει την πίστη επί της γης. Θα λέγαμε, είναι η αγωνία του. Είναι αυτό που περιμένει. Ότι θα έρθει, θα έρθει. Όταν θα έρθει, λέει, θα βρω την πίστη επί της γης. Στα παιδιά μου, λέει, η πίστη θα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Θα βρω τέτοια πίστη, αυτή τη χείρα, θα τη βρω. Γιατί ξέρετε κάτι, αδελφοί, σήμερα μας φαίνεται, αυτά τα λόγια μας φαίνονται λίγο περίεργα. Και θεωρούμε ότι έχουμε το χρόνο, τα πράγματα, είπαμε, στενεύουν και τα περιθώρια τελειώνουν, αλλά ο καιρός πλέον αλλάζει. Αλλάζει ο καιρός και κινδυνεύει η πίστη όλων μας. Τα πράγματα θα αρχίσουν να στενεύουν. Μιλάει για αποστασία εδώ ο Λόγος του Θεού. Λέει δεν θα έρθει η μέρα εκείνη πριν έλθει η αποστασία. Ποια είναι η αποστασία αυτή? Αν ήρθε η αποστασία, η αποστασία έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει τελειώσει η αποστασία. Παρακάτω μιλάει για πράγματα τρομερά. Παρακάτω μιλάει ότι θα γίνονται πράγματα, θα παραδίδει ο ένας τον άλλον. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον καθένα μας. Θα πρέπει την εποχή εκείνη να έχουμε καταλάβει πραγματικά ότι ο Θεός θα πρέπει να βρει την πίστη μέσα μας. Την πίστη σε τι? Την πίστη στο χαρακτήρα Του. Την πίστη στον εαυτό Του. Αμήν, ο Κύριος να ευλογήσει.